азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды усунабыз. Жүргүзүлгөн саолнамага сәйкес Казакстан азаматтарынын көбүсү элден көчүп кеткиси келетиндиктерин айткан.
Баарлыгы неге дамыган мамлекеттерге талпынат? Уякта, значит, талпынатында бир дареже үлкен сындай бар, бар дамыган.
АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон Тажикстанда диний бостандыкка катысты чектөөлөргө алаңдаушулугун билдирди. Уакыт бидер айдар менен берилетин бүгүнкү кабарыбызда халыктын диний сабаттылыгы кандай деген суракка жооп издеп көрөтүн болабыз. Эндеше азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган кабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегим кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырменттик тыңдарман, азаттыктын интернеттеги мекен жайы азаттык.org экенин эсиңизге сала отуруп, бағдарламамызды одан ары жалғастырайык. Саяси шешимдер институты казакстандыктар чет элге көчүп кеткилери келеди ме деген сурак төңүрөгүндө карапайым халыктан сабалнама жүргүзүптү. Сарапчылар азаматтардын көбү Казакстандан көчүп кеткилери келет деген кортундуга келгендиктерин айткан. Мамандар жылына 45 миңдай адам Казакстандан көчүп кетет деп отур. Биздин Алматыдагы тилшимизде тургундар арасында агын саолнама жүргүзгөн эле, алардын көбү өзге мемлекетке түбегейли көчүп кетүүгө каршы болсо да, окууга немесе жумуш істөөгө баргылары келетиндер бар. Бирок дамыган элдерге көчкүсү келетиндер де табылды. Тақырыпты Азаттык радиосунун тилшиси Балжан Жеңиз кызы толуктурады.
Саяси шешимдер институты казакстандыктар арасында сабалнама жүргүзүп, элден кеткиси келетиндерди аныктамак болгон. Казакстандан көчүп кетүүдү ойлоштурдуңузбу, немесе жоспарладыңызбы деген суракка сабалнамага катышкандардын жартысына жуугу ия деп жооп берген. Казакстандан кеткиси келетиндердин 31.9% жаштар болуп чыккан. Саяси шешимдер институтунун сараптамалык колдонбалы бөлүмүнүн маманы Андрей Скуратов зерттөө натыйжеси жаштардын мемлекеттин болочагына сенимсиздигин көрсөтөт дейт.
Намерены ли вы уехать из страны на постоянное место жительства за рубеж?
Шетелге туракты туруу үчүн кетерме едиңиз деген суракка суракка алынгандардын 48% ия, шетелге көчүүдө ойлаганмын немесе жоспарлаганмын деп жооп берди. Бул суралгандардын ар бир экинчисин курайт. Республикалык масштабта алар болсак, бул 1.1 миллион адамды курайт. Ал 1/4 бөлүгүнөн астамы элден эч кайда кетпейтиндиктерин айткан. Казакстандан толук кетүүдө шешкендери 1.18% адам. Бул көрсөткүч өсөт деп ойлоймун, себеби алардын жаш мөлчөрү орточо, ягъни алар отбасылуу адамдар. Эгер алар көчөтүн болсо, барлык отбасы менен көчүп кететини белгилүү. Казакстандан көчүп кеткиси келетиндердин көпчүлүгү батыш жана солтүстүк Казакстандан экен. Ал жаш айырмашылыгы менен улут эрекчилигине байланыштуу аса көрсөткүч айырмашылыгы байкалмады. Жумуш менен камтылууна катышты көчүгөн потенциалына байланыштуу айтар болсок, 22.2% көрсөткүч сауда-саттык менен орто жана киши бизнес өкүлдөрү болуп чыккан. Республика масштабында карайтын болсок 600 000 адам. Бул эмнени айтат? Алар өмүр сүрүү деңгээлинин көтөрүлүүн көздөйтүн адамдар, жогору билимдери бар, биликтүү мамандар. Эгер алар элден кетип калса, алардын орнун алмаштырушу эч ким табылмауы мүмкүн, деди Андрей Скуратов. Наше дело сараптамалык орталыгынын жетекчиси Нуртай Мустафаевдин берген маалыматтары боюнча, иммиграция боюнча Казакстанга шамамен 65 000 адам келип, 45 000 адам кетет.
То есть разница 20 000 человек.
Сонда айырмашылыгы шамамен 20 000 адам. Бул туракты шет мемлекетке турууга кеткендер саны. Олар кайтып оралмайтындар Казакстан үчүн бул үлкөн көрсөткүч. Халкыбыз бар жогу 16 000. Казакстанда эмиграция расминде күчтүү жүрүп жатыр. Мисалы, оралмандарды санауга болот. Олар 800 000 миллионга дейин. Бизге жылына 2 миллион адам келет. Келетиндердин саны да шамамен соншама. Жакында карагандылык азаматыбыз Work and Travel бағдарламасы боюнча чет элде кайтыш болду. Казакстандан ар түрлүү бағдарламалар менен кеткен жаштардын көбү онда 10 шакты жыл туруп жатыр. Олар Казакстандын азаматы болгон менен чет элде турууга талпынышы күчтүү, деди Нуртай Мустафаев. Азаттык радиосунда алматылык азаматтар арасында чет элге көчүп кеткиси келетиндер көп экенин аныктоо максатында сабалнама жүргүзген эле.
Сәлеметсизби, Азаттык радиосунан эдим. Өзүңүз чет мемлекетке көчүп кеткиңиз келе ме?
Биз эң башысы өзүбүздө барды багалап алуубуз, бар менен базар жасообуз керек. Биз батыс деп Европа мадениетте орунсуз талпылдай бергенмен оның озығы да тозығы да бар. Әрине мен барар едім шетелге тек қана белгілі мерзім уақытында үйреніп қана қайтып келер едім. Бірақ маған атпасындай алтын берсе де шетелде қалып қызмет істеуге мен қосылмас едім. Неге? Біз отан үшін ер азамат елім деп еңіреп еңбек ету керек. Шетелден үйренген озық мәдениетті өз елімізге әкеп жаңғыртып істетсе болады. Ал енді жаңағы атымен затымен шетелге сатылып кету деген намыс деп ойлаймын.
Жоқ, бармайтын. Өзіміздің Қазақстанда да жетеді ғой. Білім алсақ та, жұмыс істесек те Қазақстанда жұмыс бар. Мен мысалы шетелге барғым келмейді, бәрі Қазақстанда бар мысалы. Өзіміздің Қазақстанды, өзіміздің жерімізді көркендетіп, әсемдесек оған шетелге неменесіне барамыз. Шетел бізден үйрену керек оның бәрі.
Өзім үкіметтің жұмысын жасаймын. Үкімет жіберсе барамыз. А былай жоқ, бармаймын. Егер барсақ оқуға барамыз, елдің несін көтереміз деп, былай барып тұруға болмайды. Бармаймыз.
Сіздерге сұрақ қойса бола ма? Өздеріңіз шет мемлекетке көшіп барғыларыңыз келе ме?
Барар едім, әлбетте. Ол Қазақстанда ұнамағанына байланысты емес. Барлығы неге алпауыт сондай дамыған мемлекеттерге талпынады? Ояқта, значит, талпынатында бір дәреже үлкен сондай бар, бәрі дамыған.
Иә, шетелде жақсы ғой. Экономикасымен және өмір жағдайынан. Сондықтан ағылшын тілді үйреніп жатырмын. Сонда болашақ болса, келешекте мүмкін басқа елде істейтін мүмкін.
Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазір мен тыңдарман, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан ары жалғастырайық. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Тәжікстанда азаматтардың діни бостандығына қатысты шектеулерге байланысты өз алаңдаушылығын білдіргенін мәлімдеді. Сенбі күні Душанбеде Тәжікстан сыртқы істер министрі Хамрохон Зарифимен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Клинтон діни бостандыққа шектеу жасауға өзінің қарсы екенін айтып, мұндай шектеулер экстремизмнің дамуына түрткі болуы мүмкін деп атап көрсетті. Душанбеде тәжік азаматтарымен кездесуі барысында Клинтон Вашингтон Тәжікстанда адам құқықтарын қолдайды деп мәлімдеді.
We strongly support the right of Tajik citizens to.
Біз тәжік азаматтарының лайықты білім алу, жерді иелену, еркін және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына ие болу, саяси процеске бірдей қатысу құқықтарын сонымен қатар негізгі адам құқықтарына ие болуын қолдаймыз, деді Клинтон. Оның айтуынша, Вашингтон барлық ер адамдар мен әйелдердің діни бостандығына сенеді.
And we strongly believe that fundamental freedoms, including religious freedom.
Біз негізгі бостандықтар, оның ішінде барлық адамдардың, жастар мен қариялардың, ер адамдар мен әйелдердің діни еркіндігі қорғалуы тиіс деп сенеміз, деді Клинтон. Жұма күні Тәжікстанға алғашқы ресми сапармен барған АҚШ мемлекеттік хатшысы Душанбеде Тәжікстан жетекшілерімен кездесті. Ол сондай-ақ аймақтағы есірткі саудасына және исламшыл бүлікшілерге қарсы күрес мәселесін талқылады. Душанбеден кейін АҚШ мемлекеттік хатшысы Өзбекстанға барады. Хабарларға қарағанда Клинтон Өзбекстанда да адам құқықтарына алаңдаушылықтарын көтереді. Тәжікстанға келердің алдында Клинтон осы аптада Ауғанстан және Пәкістанда болып, Ауғанстандағы АҚШ жетекшілік ететін коалиция күштеріне шабуылдайтын бүлікшілермен күресте ынтымақтастықты нығайтуға шақырды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматыдағы Нұр Мүбәрәк Ислам мәдениеті университетінде болды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Университетті құрудағы мақсат қазақстандық мешіттерде жұмыс істейтін өз мамандарымызды даярлау болып табылады. Сіздер исламды оқумен қатар біздің халқымыздың ежелгі тарихы мен бай дәстүрлерін де ұмытпауларыңыз керек. Сіздер тарихты, мәдениетті, әдебиетті, философияны білулеріңіз керек. Сіздер оқуды бітіргеннен кейін Қазақстанның барлық өңірлеріндегі мешіттерде жұмыс істейтін боласыздар. Сіздер біздің қоғамдағы бірлік, бейбітшілік пен келісімнің қаншалықты маңызды екенін адамдарға түсіндірулеріңіз қажет деп мәлімдеген Нұрсұлтан Назарбаев университет оқушыларына. Президент баспасөз қызметінің мәліметінде Нұр Мүбәрәк университеті жоғары білікті имамдарды, исламтанушыларды, дінтанушыларды, араб тілі мен әдебиетінің аудармашыларын даярлауды жүзеге асырады. Азаттық радиосы Уақыт Бедер Айдармен берілетін кезекті хабарында халықтың діни сауаттылығы қандай деген сұраққа жауап іздеп көрген болатын. Қадірмен тыңдарман, қысқаша құлақтандырудан кейін осы хабарымыз назарыңызға ұсынылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Уақыт Бедер Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақстандықтардың діни сауаттылығы қаншалықты және кейбір ислам діни ұйымдарының қауіпі қандай деген сұрақ төңірегінде болады. Бізбен бірге болыңыз. Азаттық радиосы Алматы қаласының тұрғындары арасында исламның кері бағыттағы діни ұйымдарының қауіпі қаншалықты және халықтың діни сауаттылығы қандай деген сауалнама жүргізген еді. Сауалнамаға қатысқан адамдардың көбі ислам дінінің кейбір ұйымдары расымен де қауіпті деп айтты. Сондай-ақ түрлі ағымдарға түсіп жатқан адамдардың көбейіп кетуі халықтың сауаттылығының төмендігінен дегендер болды. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандар сауатты мамандардың көп болуы керек деп айтты.
Діни сауаты өте төмен басқа ислами діни мемлекеттерге қарағанда. Ал қауіпі болатын болса, бұл біріншіден Алматы қаласына көптеген нелер бар ғой, діндер адам баласын жалпы адастыруға алып келеді. Бахавизм, Хизбут Тахрия дейді, солардың арасында уже дау мәселесі туады. Бір-бірін саясаты терроризм жағынан ба, саясат жағынан ба, уже салаға бөлінеді. Неге төмен дегенсе, өткені біздің жалпы мемлекетімізде базовый мәселе өзімізден құрылу керек дін жағынан. Бізде жан-жақтан ислам несін оқып келеді, программаларын Каирдан, анақтан сөйдетін, а бізде өзіміздің имандарды үйретіп.
Жастарының өздерінде сенім аз. Егер де олар деген жұмыстарда, мысалға, социум жағынан бәрі дұрыс болса, жұмыс, оқу, онда прогресс бойынша олар діни ұйымдарға келмейтін шығар.
Сақалдарын өсіріп, Ауғанстанға соғысқа кеткен бірін естігем мен. Ислам діні ол соғысқа апармайды, ол өз-өзін тазастап, өз-өзін таза жүру керек негізінен. Өйткені өз оқып жатқандар, медреседе оқитындардың барлықтары ауылды жерлерге барады да түсіндіреді. Олар түсіндірген кезде сол жерде қалып түсіндірсе мейлі, бір күн келеді, әшін айтады да кетеді. Сонымен ертесіне олар ауылдағылар басқаша түсініп қалады да, е олар өздерінің бойынша басқа нәрсемен қалып кетеді да олар.
Аса көп емес деп ойлаймын. Қазіргі жастар жұмыс істейді, оқуда, ондай ойларға енді уақыты жоқ сияқты.
Қазақстанда өткен соңғы санақ қорытындысы бойынша халықтың 70% өзін мұсылман деп көрсеткен. Қазанның 12-сі күні Алматы қаласы бас имамының орынбасары Нұрмұхамед Иминов Қазақстан саяси шешімдер институтында діни ұйымдар туралы лекция оқыды. Онда имам исламның құндылықтары туралы айтты. Имам өз сөзінде Қазақстандағы исламның кейбір діни ұйымдарын мысалға ала отырып, олардың іс-әрекеттері мұсылмандыққа қайшы екендігін жеткізді. Нұрмұхамед Иминовтың айтуынша, қазір ислам өркендеп жатыр, десе де исламның кері ағымдағы ұйымдары да көбейіп кетті. Осы лекцияны өткізіп отырған себебім де сол, деді имам.
Как вы знаете, сегодня наблюдается рост.
Қазір діни ағымдардың көбейгенін сіздер білесіздер. Исламның өзі біздің елде де, жалпы әлемде де күшейіп барады. Бірақ өкінішке қарай ислам атын жамылған жалған діни ұйымдар да артып отыр. Олар исламды насихаттаймыз деп айтады, бірақ ол шын мәнінде шынайы исламға қарама-қайшы істер насихаттайды. Сондықтан олардың қателігін түсіндіріп айту үшін және біздің азаматтар жалған діни ұйымның қарамағына ілігіп қалмау үшін осындай лекция ұйымдастыруды шештік. Мен бұл лекцияда ислам атын жамылған діни ағымдардың қате түсініктері мен тұжырымдарын ашып айтамын,
деді Мұхаммед Иминов. Дінтанушы Бейбіт Сапаралы болса, исламның теріс бағыттағы ұйымдар туралы түсіндіру шаралары осыдан бірнеше жыл бұрын жүргізілуі керек еді деген жеткізді.
Қазақстандағы
исламның қазіргі ахуалын сөз еткен кезде, әрине біз осы соңғы 20 жылдың ішінде ислам жамағаттарының, мұсылман жамағаттарының ішіне кірген әр түрлі теріс бағыттағы ағымдардың да атын атап түсін түстемей қоя алмаймыз. Оған байланысты әсіресе соңғы жылдардың жүзінде міне ғаламторларда, баспасөз беттерінде, теледидарда өте көп айтылып жүр. Оған енді жұрттың көбісі құлақтарда болды. Оның кейінгі сорақы көріністерін мына Ақтөбедегі, Атыраудағы болып жатқан лаңкестік әрекеттер, экстремистік пиғылдағы істер, сол мұсылман жамағаттардың ішінен шығып жатқан такфирлік, салафиттік, вахабиттік бағыттағы қауымдардың соған ерген жамағаттың ортасынан болған көрінісі белгілі болып жатыр. Оны енді біз бұрынырақта 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын соның қаншалықты қауіпті екенін, дүниежүзінің көн ірі мұсылман мемлекеттерінде олар қаншалықты теріс жасаған айтып ескерткенімізбен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да, билік басындағылар да, үкіметтің жанындағы дін істері жөніндегі кеңес те аса жарытып құлақ аса қойған жоқ. Қазақстан халықтар ассамблеясының бірнеше жиындарында да осы дін мәселесіне арналған мәселелер көтерілген болады. Ал енді Еменов мырзаға келсек, әрине ол енді қазіргі уақытта мынау діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң қабылданғаннан кейін оны айта бастағаны дұрыс. Бірақ та біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас муфтиінен бастап оның басшылығындағы азаматтарға көңіліміз толмайтыны адамға байланысты айтса көңіліне келуі мүмкін, бірақ қазақта бұрыннан келе жатқан мақал бар: ақсақ қой түстен кейін маңырайды дейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының басшылығының басында отырған бас муфти бола ма, орынбасарлар бола ма, бөлім меңгерушілер бола ма, олар осыдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын дабыл қағу керек еді осы мәселелер жөнінде. Экстремистік топтар, әртүрлі исламның атын жамылған бүлдіргі әрекеттегілер, олардың аты жөні, ісі, оны кім басқарып жүр, мақсаттары қандай, не себеп істеп жүр, олардың қаржыландыру көздері қандай, шоғырланған орталықтары қандай, осының барлығын айтып талдайтын ешқандай да бір әрекеттер болмады. Керісінше бас муфти әбсаттар деп сәлі осы Ақтөбедегі оқиға жылдың басында болып жатқан кезде үнсіз, ешқандай әрекетсіз отырып баспасөз конференциясын өткізген бір уақытта, мынау оразаның алдындағы басқа мәселеге байланысты, ораза ұстауға байланысты сонда айтты, ол әрекеттер, лаңкестіктер, экстремизмдер, терроризмдер ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының айналысатын шаруасы емес, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер министрлігінің айналысатын мәселесі. Әрине ол ең соңғы нәтиже сол лаңкестік, ең соңғы нәтиже сол террор. Ал бірақ оның алдын алуы бар, оның ондаған жылдар бойы осыған дайындалуы бар, белгілі бір батыстық идеологияның әсерінен шайтани ұйымдардың әрекеттерінің нәтижесінде осыған көзқарасқа келулері бар. Ал осының барлығынан алдын кім алды керек? Кім оған қарсы профилактикалық ағарту, насихат жұмыстарын жүргізу керек, алдын алу шараларын атқару керек? Оны осы уақытқа дейін атқарып келген жоқ. Сондықтан енді кеште болса енді әрекеттің қайсы жақсы, жаман емес.
Алматыдағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нина Эльфокина имамның заңдық сауаты болғаны жөн дегенді айтты. Жаңа заңда наным сенім бостандығы ұғымы тіптен жоқ. Конституциядағы баптарда наным сенім бостандығы емес, ар ождан бостандығы туралы ғана қалды. Біздің ақылдылар наным сенім бостандығы мен ар ождан бостандығы екеуі екі бөлек нәрсе дейді. Бізде тыйым салынған ұйымдардың тізімі бар, оларға қатысты сот шешімі шығып қойған, қалған ұйымдардың ешбіріне тыйым салынбаған. Діни басқармаға олар ұнай ма, ұнамай ма, бірақ олардың заңды мәртебесі бар. Жаңа заңда дәстүрлі, дәстүрлі емес, деструктивті, тоталитарлығы туралы түсініктер нақтыланбады. Қазақстанда тыйым салынған ұйымдардың саны 14, оларды сен маған ұнамайсың, маған кедергі жасайсың деген критерийімен таңдап алған десе де болады. Басқа критерий жоқ. Бірақ олар дискриминацияға тыйым салатын конституцияның 14-ші бабын ұмытып кетті. Олар 19-ші бапты оқымаған болулары керек. Онда біздің діни ұстанымымызды көрсету-көрсетпеу өз еркімізде, сондай-ақ діни бірлестіктердің барлығы заң алдында тең деген конституцияның талабы бар,
деді Нина Эльфокина. Еске салсақ, 13 қазанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заңға қол қойды, бірақ заң жобасындағы 7-ші баптың 3-ші тармағы қоғамда дау тудырған еді. Оған сәйкес мемлекеттік мекемелерде, ұйымдарда, қарулы күштер мен әскери құрылымдарда, құқық қорғау органдары және тағы басқа жерлерде діни рәсім орындауға тыйым салынған. Ал тыйымға қарсы келгендер әкімшілік жазаға тартылады делінген. Алайда заң жобасының мәжілісте қатаң сынға алынған бұл түсі қоғамдық палата мен жұмыс тобының талқылаулары кезінде алынып тасталған еді. Қыркүйектің басынан бері қызу талқыланған құжатты әуелі мәжіліс, содан кейін сенат мақұлдаған болатын. Құқық қорғаушылар тіпті заң жобасының аталуынан бостандық ұғымының алынып тасталғанын айтып, бұл заң сенім бостандығын шектейді деген болатын. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгін сіз кейбір ислам діни ұйымдары туралы және халықтың діни сауаты жайында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгінгі хабарымызда сіз кейбір ислам діни ұйымдары туралы, сондай-ақ елдің діни сауаттылығы жайында сөз қозғалып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Имам Нұрмұхамед Именов Хизбут-Тахрир, уахабизм сияқты бірнеше ұйымдарды мысалға келтіріп, шынайы ислам ұғымына түсіндірме берді.
Само слово ислам переводе с арабского языка.
Ислам деген сөздің өзі Аллаға құлшылық деген мағынаны білдіреді. Ислам әлемдегі кең тараған діндердің бірі. Ислам монотеизмге негізделген дін, яғни тек бір Аллаға ғана сыйынатын дін. Біз мұсылмандар исламды жаңа жас дін деп қабылдамаймыз. Ислам барлық пайғамбарлардың діні. Алла пайғамбарларды шынайы сенімді адамзатқа жеткізу үшін жіберді. Барлық пайғамбарлар жерге ғана сеніммен келді. Олар Алланың жалғыздығына сену және оған серік қоспасан соған ғана сену.
Деді Нұрмұхамед Именов. Имамның лекциясынан өзімді келтіре кетсек, салафизмге байланысты айтқан бір сөзінде олар көптеген іс-әрекеттерді Құдайға серік қосу ширк болады деп есептейді деді.
Пример считает запретом чтения Корана умершим.
Мысалы, олар қайтыс болған адамдарға Құран бағыштауды, бейіт басына баруды, бет сипауды құқып көрмейді. Шелпек пісіруді де Аллаға серік қосу деп есептейді. Егер біз шелпектің не үшін пісірілетінін білсек, ол ширк болмайды. Шелпек нан тағамының бір түрі. Оны мұсылмандар қайтыс болған адам үшін қайыр садақа ретінде де береді. Исламда қайтыс болған адам үшін садақа беруге болады. Бұрын көптеген адам кедей болған. Кез келген адам қой сойып елді тамақтандыра алмаған. Сол кезде көптеген кедей адамдар имамдарға келіп, мен де қайтыс болған туған туысқан атынан садақа бергім келеді деген. Сол кезде имамдар мен молдалар айтқан, кез келген кедей адам өз мүмкіндігіне қарай шелпек пісіріп, елге таратса болады. Шелпек пісіруге көп қаражат кетпейді. Біраз ұн, біраз май болса жеткілікті. Яғни ол адам шелпек пісіріп, өзінен тұрмысы нашар адамға берсе, ол қайтыс болған туған туысының атынан берілген садақа болып есептеледі. Содан бері шелпек пісіріп, Құран оқу салтымыздың бір бөлігіне айналды.
Деді имам. Жаз айларында Ақтөбе облысында болған жағдайлардан кейін Азаттық радиосына сұхбат берген Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңкияқ елді мекенінің тұрғыны Ардақ Құбашева халықтың діни сауатын ашу керек деп айтқан болатын. Ол Кеңкияқ тұрғындарының діни көзқарастары, салт-дәстүр, ырым-тыйымға қатысты пікірлері сан саққа бөлініп кеткенін айтқан.
Әлі бізге дінге енді бет бұрғаннан кейін біздің енді сауатымыз әлі төмен ғой халықтың. Сүйікті үш күн ұстамайды тек сол күні қайтқан күні уже ертесіне жетіп тастау керек қой. Сондай жерде қақтығыс болды. Мысалы біздің қазақтар үш күн ұстайды. Үш күн қонақ болып, үшінші күн шығарады. А кейбір бана балдары жығылған үйлердің жанұялары сол сүйекке таласып, ондай да жағдайда болды. Сүйекті алып кетеміз, бірден көмектесеміз деген жағдайда ауылдың жаңағы қарсы болып тұрғандар да болды. Құран оқыту, шелпек салу дегенде қасымыздағы мешіт қабылдамайды. Ол жаңағы ауыл тұрғандарының өзін бірлесіп салғаны, онда да бір Азамат Каримбаев деген жігіт бастап еді. Осы жолда жұмыстан шығып, қасындағы адамдарын жұмыстан шығарып, Алланың өзінің атақасы бар деп сол жігіт түрмеге түсті. Осы бір жылда ұсталды ол да. Соған сол түрмеде қайтты ол. Қазір міне әрбір мына неге бөлініп кетіп отыр ғой исламның өзі. Біз әйтеуір таза өзіміздің дініміз ислам екеніміз, мұсылман әйтеуір Құран немен жүреміз ғой. Ағымды қандай екенін біз түсінбейміз ғой. Сол ағымды түсіндіретін жастарды осы неге үйрететін бізде сауатты имамның жоқтығынан болды осы. Сауатты имам бірнеше имам келді, осымен бесінші имам келді. Ол бір екі жет тұрады, бір айға жетпейді, кетіп қалады бәрі. Оларға үйде нетілген жоқ, жағдайы қарастырылған жоқ. Сіз өзіңіз білесіз ғой, діни өкімдерінде ешқандай зарплата жоқ қой. Біз осы екі мешіт әуе бастан салынғаннан екі блокқа бөлінді. Бір мешіт бар как раз біздің Шуваши клубының қасындағы, ешқандай пітір садақаны, ешқандай Құран оқытқызбайды, ешкімді жолаттырмайды. Тек қана өздері кіреді, өздері кіріп шығады, өздері би, өздері қожа болды. Білімсіздердің өздері. Әркім Құран кітапты әр түрліше түсіндірді. Өйдеп айтатын кешегіде мен өзім танитын бір жас бала, кешегіде айтатын айналайын сен мұсылмансың ғой, енді жығылбасын, не апа не болып кетті дейді, мен сыйын тасбиғымды алып тартып зікір салында түсім, ойбай тасбиғты айтпаңыз.
Шілде айында Ақтөбе облысы Темір ауданында полиция қызметкерлері мен бірнеше аудан тұрғыны арасында қарулы қақтығыс болған. Бас кезінде құқық қорғаушылар атыс ұйымдастырған адамдарды діни топтарымен байланыстырғанымен кейін олар діни ұйымдардың атын жамылып ұрлық жасаған деп мәлімдеді. 17 қазанда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы енді республика мешіттерін өз кадрлармен қамтамасыз ету үшін жыл сайын 30-40 имамды оқытпақ деп хабарлады жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Діни басқарманың төрағасы Әбсәттар Қажы Дербесәлінің сөзіне сілтеме жасап. Әбсәттар Қажы Дербесәлі өз сөзінде бізде қазір өз жоғары оқу орнымыз, орталығымыз және 9 медресеміз бар. Егер біз жыл сайын 30-40 имамды дайындайтын болсақ, кадр мәселесін шешеміз. Бұл имамдар жергілікті тілді, салт-дәстүрді, тарихты білетін имамдар болады деп мәлімдеді бас мүфти Ақтөбеде өткен Ислам ынтымақтастық және бірлік діні деп аталатын конференцияда. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бетер айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгін сіз ислам діни ұйымдары және халықтың діни сауаттылығы туралы хабар тыңдадыңыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарына ден қойыңыздар. Ресей мен Қазақстан президенттері интеграциялық мәселелерді талқылады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматыдағы Нұр Мүбарак Ислам мәдениеті университетінде болып мәлімдеме жасады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Тәжікстанда діни бостандыққа қатысты шектеулерге алаңдаушылығын білдірді. Биыл Ирактан барлық АҚШ күштері шығарылатын болды. Беларусь полициясы кемінде 3 оппозициялық белсендіні тұтқындап, ондаған адамның үкіметке қарсы шарасына кедергі жасады. Қадірмен тыңдарман, енді бірер сәттен кейін назарыңызға жастар азаттықта атты бағдарламамыз ұсынылады. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар.